Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Desde o pasado 10 de abril ata o vindeiro 7 de xuño, a Universidade da Coruña fai homenaxe ao medio ambiente galego e á primavera. Durante estas semanas terá lugar a chamada Primavera Ambiental da Universidade da Coruña impulsada pola Oficina de Medio Ambiente desta universidade e coa axuda da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. Para coñecer a programación desta edición, falamos con Ánxela García Louro, unha das coordinadoras deste programa. Saúdos, Ánxela.
Bos días.
Que é a Primavera Ambiental da Universidade da Coruña?
A Primavera Ambiental é un ciclo de conferencias e obradoiros que organiza a Oficina de Medio Ambiente en colaboración con ADEGA, e esta é a súa terceira edición. O noso objetivo xa en xeral é a xestión ambiental na universidade e tamén a sensibilización e a participación da comunidade universitaria nestas cuestións relacionadas con medio ambiente.
Porque pese a que estas actividades das que imos falar se concentran agora na primavera, a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña realiza un labor a prol do medio ambiente durante todo o ano, non?
Sí, efectivamente, nos durante todo o ano o que facemos é coordinar e realizar sempre diferentes actuacións de tipo ambiental na universidade para facer chegar pois este tipo de cuestións a toda a comunidade universitaria.
E están os universitarios da Coruña sensibilizados ou familiarizados con este tipo de cuestións relativas ao medio ambiente, á natureza, á xestión de recursos?
Pois a verdade é que a principio de curso nos levamos bastante chasco porque non había moita xente enterada nin da existencia da Oficina de Medio Ambiente, nin entrada destes temas, pero bueno, a medida que avanzou o curso conseguimos chegar a máis xente e a verdade é que estamos moi contentos co resultado obtido, polo menos ata o de agora.
Coñecemento que pouco a pouco se irá consolidando, sobre todo se participan neste ciclo, neste programa de Primavera Ambiental UDC de 2013. Ata o momento, que actividades tedes desenvolto dentro deste programa Primavera Ambiental?
Tivemos o día 10 de abril a primeira actividade de horta e compostaxe. Foi unha actividade que levou por título a horta na cidade e se falou un pouco deste tema das hortas urbanas. Tivemos unha charla a cargo de Isabel Barrio, da Asociación Galega de Horticultura Urbana, e despois tamén fixemos como unha visita ao proxecto de compostaxe da UDC e a plantación dunha mesa de cultivo. Pois eso tamén coas indicacións de Isabel Barrio, e nos explicou pois esos diferentes tipos de hortas urbanas que se poden facer na casa, nun balcón, nunha terraza, e tamén proxectos de compostaxe caseira que se poderían facer pois nun piso ou na nosa propia casa.
E na universidade?
Na universidade temos un proxecto un pouco máis ambicioso de compostaxe. Actualmente funciona na Escola de Arquitectura e tamén na Facultade de Filoloxía. Co residuos orgánicos da cafetería se fai compost e se utiliza posteriormente na horta da UDC para cultivar as nosas hortalizas.
Ánxela García, da Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña. Ademais desa actividade que xa tedes feito na Universidade da Coruña sobre compostaxe, sobre hortas urbanas, que outras xornadas xa realizastedes dentro do programa da Primavera Ambiental 2013?
Pois o xoves pasado, 18 de abril, tivo lugar a inspección de primavera do Proxecto Ríos. E pois esta actividade consistiu en que no propio río Lagar, que é o que pasa polo campus del Viño, un educador de ADEGA, neste caso Paco Bañobre, nos explicou en que consistía o proxecto Ríos. Era un proxecto de voluntariado, e se fixo a inspección de primavera do río Lagar.
Logo destas dúas sesións da Primavera Ambiental, hoxe precisamente celebrase a terceira, que estará dedicada fundamentalmente á enerxía solar. En que vai consistir, Ánxela?
Pois, hoxe mesmo ten lugar unha das nosas actividades, que é un encontro solar, e consiste unha exposición e diferentes obradoiros con aparellos que funcionan con enerxía solar, como poden ser cociñas solares ou fornos solares. A actividade tamén inclúe unha visita guiada a unha instalación fotovoltaica da UDC e a un centro con elementos de bioclimatización.
Ánxela, esta Primavera Ambiental da UDC é posiblemente das máis prácticas e das menos teóricas. De feito, aínda quedan por diante moitas actividades que implican saídas a fragas, a praias, é dicir, levar o campus á natureza. Que outras actividades quedan por diante ata acabar o programa, que será o seu remato día 7 de xuño?
Pois temos prácticamente unha actividade por semana e, como ti ben dís, todas teñen unha pequena parte teórica, pero a maior parte práctica, e nos quedan no noso programa, o 8 de maio temos unha actividade de reutilización e reciclase de papel, e o 15 de maio un obradoiro de caixas niño para morcegos, o 22 de maio, coincidindo co Día Mundial da Biodiversidade, se fará unha actividade de restauración participativa no Monte da Fraga. O 29 de maio temos unha xornada de eliminación de flora exótica invasora, e o 7 de xuño, para poñer clausura ao ciclo, se fará unha limpeza simultánea de praias.
E a cargo de quen correrán todas estas actividades?
Pois, basicamente, as actividades sempre teñen unha persoa experta, un poñente, que pois pode ser ou ben de diferentes asociacións ecologistas, neste caso a Dega, ou por exemplo a dos morcegos virá unha persoa da Asociación Drosera, ou senón pois xente de persoal docente da universidade, ou sempre persoas expertas que nos falen un pouco de estos temas, dos temas a tratar en cada actividade, e despois pois os bolseiros da OMA, que facemos sempre o mellor que podemos.
De feito, a OMA tamén dirixe unha das actividades.
Sí, a verdade é que, sobre todo, a de reutilización e reciclase, porque é unha campaña que temos dende a Oficina de Medio Ambiente durante todo o ano, e falaremos un pouco máis desta campaña nosa, que se chama Reutilizando, coa que pretendemos que se leve a cabo a reutilización do papel na universidade, e tamén faremos un pequeno obradoiro de elaboración de cadernos con papel reutilizado.
Aparte da organización da Primavera Ambiental da Universidade de Santiago, que outros labores ou que outros traballos ten encomendados á Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña?
Pois mira, nós somos os encargados do servicio de préstamo de bicis da UDC, e tamén organizamos actividades con respecto a eso, ao transporte máis ecolóxico. E despois tamén somos os responsables do proxecto de compostaxe, como ben falábamos antes, e participamos tamén en diferentes proxectos, por exemplo, de aforro de enerxía e de xestión de residuos dentro da universidade. Tamén participamos en outros proxectos que se nos propoñen, por exemplo, de voluntariado. Tivemos unha campaña co Banco de Alimentos de Rías Altas. E, bueno, tamén estamos un pouco abertos a propostas que nos fagan.
Pois podemos obter máis información sobre as actividades organizadas pola Oficina de Medio Ambiente na Universidade da Coruña a través do seu email oma3@udc.es, ou senón tamén a través do seu blog medioambienteudc.blogspot.com.es. Ánxela García Louro, coordinadora do programa Primavera Ambiental. Moitísimas grazas.
Adi.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.